Vi skal ta utgangspunktet i Johannes åpenbaring, og i kveld, kapittel 20, og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 3, til å begynne med. Og så skal vi bevege oss litt lenger ned i kapittelet etter hvert. Men vi begynner altså med de tre første versene, åpenbaringen 20 og vers 1 til og med vers 3. Og Johannes beskriver det sånn: «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid.» La oss be sammen. Herre Jesus, takk for en ny anledning til å få lytte til ditt ord, som er så nyttig for oss å få innsyn i. Og så vet vi også det at vi kanskje med kløkt eller med menneskelige teknikker tilegner oss dette. Vi er avhengige av din hellige ånd som er i ordet, som har inspirert ordet, og som også kan levendegjøre det for oss. Og vi ber Jesus om at det kunne skje, at vi kunne se noe i ditt ord som ble til gang og til nytte. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Tusenårsrike, det er en spennende ting. Og det er vel sånn at i alle tider så har mennesker mer eller mindre drømt om et slags idealsamfunn, der det var fred, fordragelighet, vennlighet og rettferdighet, der det ikke var kriminalitet, drap, egoisme, og så videre. Og det er vel også enkelte idealister som har prøvd å sette i gang et sånt drømmesamfunn. Men det strander jo etter ganske så korte tid på det enkle faktum at selv idealister er syndere, og dessuten så er det en djevel som står bak og som er aktiv. Er det på FN-bygget at det står denne dette bibelsitatet: «De skal smi sine sverd om til hakker, og sine sverd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre, og ikke mer lære å føre krig.» Og det er et flott ideal å ha for en sånn en organisasjon. Men det er jo ikke FN som kommer til å ordne opp i dette herane. Det han står om i det samme verset der. Det er han, altså fredsfyrsten, som skal dømme mellom folkeslag. Et tusenårsrike. Det er mange som har drømt og fabulert om det. Det står i sangen på 870 i sangboka: «Se, han kommer, han som alle tidens floker løse kan.» Og hvis vi ser på verden i dag, så er det vel ingen som tviler på at det er plenty av floger. Det har floget seg til, og hverken FN eller hvem det enn måtte være ser ut til å være i stand til å løsne disse flogene. Ikke minst så vil det floget seg til under Antikrists regjeringstid, som vi prøvde å tale om i går, som begynner så lovende, menneskelig talt, og som ender så fryktelig i et blodbad. Og det er på bakgrunn av dette, jeg håper å si, det er det som er den dystre bakgrunnen for tusenårsriket, det vi ser tusenårsriket imot. For nettopp ved avslutningen av Antikrist sitt terrorvelde, ved dette avsluttende slaget som det står beskrevet både i flere plasser i skriften, men kanskje aller mest detaljert egentlig hos Zakarias, fra kapittel 12 til og med 14, der han bruker mye tid på å tale om det som skal skje på denne dagen, både av de negative ting med krig og blodbad, og samtidig det at det skal skje noe veldig, at Israel skal omvende seg, det står da jo veldig klart der, og at Messias selv skal stige ned og stå der på Oljeberget, og han kommer ikke alene, han har bruden med seg. Og det står i Zakaria kapittel 14, bare skal ta noen utdrag av de versene fra vers 2, så sier Herren det sånn, at jeg vil samle alle hedningefolkene til krig imot Jerusalem. De samles der, og så står det i vers 3, Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kampens dag. Og på den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Og så står det i avslutningen av vers 5, da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. På den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Og det er dette åpenbaringen begynner med. Johannes åpenbaring, kapittel 1 og vers 7, vi talte om det en kveld før, at når Jesus kommer og henter sine, så står det i 1. Tessaloniker brev 4 og vers 17, at vi skal rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Folkeskyer. Skyer av de hellige, som altså skarer som rykkes opp i luften for å møte Herren. Men når åpenbaringen 1.7 taler om Jesus komme til jord, så er det ikke for å rykke skyene opp, men da står det i vers 7, se, han kommer med skyene. Nå kommer han med de hellige, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen, jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige. Og det er jo et sitat fra Zakaria kapittel 12 og vers 10, der Zakaria profeterer om han som er gjennomstunget og som stiger ned i herlighet på en så dramatisk måte. Så nå kommer han i offentlighet. Han kommer, så vidt jeg kan se og lese og forstå min Bibel, med sin brud, ifølge åpenbaringen 19 og vers 14, ifølge åpenbaringen 17 og vers 14. Og det står også veldig klart i 2. Tessalonikerbrev, blir en del bibelvers med nødvendigvis må stanse ved. 2. Tessalonikerbrev 1 og vers 10, der står det om den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. Det blir ikke akkurat en udelt gledens dag for verden, for det står i vers 8 at han kommer med flammende ild, og han tar hevn over de som ikke kjenner Herren, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Og deres straff, står der, det er en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn. Så det hviler et enormt alvor over det. Men den dagen når han kommer offentlig til jord på denne måten, så kommer han for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle, ja, det står alle som tror. Det var ikke alltid han fikk stråle så mye fram ifra de hellige her på jord. Jeg skammer meg over meg selv i så måte, skulle så gjerne ha gjenspeilt Jesus mer til de mennesker jeg lever iblant, at de kunne se Jesus i meg, at det kunne få være et vitnesbyrd om Jesus. Men det var så mye annet som lyste fram ifra livet mitt, dessverre. Den dagen, og det blir jo skandale, holdt jeg på å si, når det er bestemte ting som skjer, og det står om det i Skriften, når verden undrer seg, ikke positivt over Guds folk, men negativt over dem. Det er godt at det står her i Skriften, den dagen skal han vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. Da skal verden se hvem bruden var. Da skal Jesus ta bruden med. Det står jo om det i åpenbaringen 19, vi har allerede sitert det før, men dette bryllupet som skjer, og hun som er gitt og kle i rent og skinnende fint lin. Og så åpnes himmelen over ei jord som ligger der i ruiner etter et fryktelig avsluttende slag og blodbad. Og det er ikke noen sol som skinner lenger. Det er mørke, og det er røyk, og det er død, og det er dødsskrik, og det er smerte på denne jord. Og så plutselig så åpnes himmelen, og så er det en lysende herskare som stiger ned. Det er kongen som kommer, men han kommer ikke alene. Herren i himmelen fulgte ham, kledd i hvitt, rent og skinnende fint lin. Det er bruden. Det er bruden. Og da skal verden se hvem Guds folk var. De som de ikke hadde så veldige, i alle fall mange, så veldig stor tro på her nede, som gjerne måtte tåle både ironi og spott og verre ting, direkte forfølgelse. Da skal Jesus vise bruden. Vi skal bli ham like. Vi skal se ham som han er. Og så skal vi stå der herliggjort ved hans side. Da står det i Zakaria 14 og vers 9. Vi er tilbake igjen til Zakaria. Da skal Herren bli konge over hele jorden. Da skal han bli det. Da blir tyrannen avsatt. Vi har vel sett bilder av tyranner som blir avsatt. Ceausescu i Romania, så høyt oppe og så ydmyk, alltid på å si. En Saddam i Irak, så eneveldig, styrta ned, ydmyka. Og her er det annerledes det som skjer, for her er det Satan selv som blir avsatt, han som er denne verdens første her og nå. Da skal Herren bli konge over hele jorden. Og det er det tusenårsriket handler om, denne bestemte tid når djevelen skal være puttet i arresten i en bestemte tidsperiode. Det er nesten sånn at det er vanskelig å forestille seg hvordan det skal bli. En sånn en underlig tid. En sånn en kontrast til antikrist sitt terrorvelde som kulminerer der med dette bestemte slaget. Og så kommer den her utrolige, eller enorme kontrasten, når Herren selv stiger ned og innfører sitt fredsrike. Og hvordan jorda skal få en renessanse, hvordan naturen skal bli frigjort på en ny og ukjent måte inntil den tid, og alle ting skal bli nye. Relativt, kan vi godt si. For det er jo ikke syndfrihet og fullkommenhet i den forstand. Men det er en bestemte tid som skal være. Og vi ser her i Åpenbaringen 20 som har lest, en engel, og han stiger ned fra himmelen. Han er en av Guds engler, og han har nøkkelen til avgrunnen, til arresten altså, der per i dag, forstår vi fra Peters brev og ellers også, mange av de falne engler allerede er i arrest. Så forteller Åpenbaringen 9 at under den store trengselstid så kommer denne brønnen til å bli åpnet. Der er en fallen engel, ser det ut for, som får tillatelse til å stige ned og åpne den brønnen, og så stiger de opp, disse åndsmakter, en demonisk åndsutgytelse som kommer til å være over jord i den bestemte tid. Men nå er det nye tider. Nå er det en engel fra himmelen som stiger ned. Han har nøkkelen til avgrunnen, og han har en stor lenke i sin hånd. Og han griper dragen, den gamle slange, djevelen og Satan, og kaster han i arrest. Og nå er det ikke en av de falne engler, av de onde åndsmakter, som er på frifot lenger. Nå kastes de i kasjotten, hele hurven holdt de på seg, kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Kan du tenke deg hvordan det må bli. En verden der det ikke er noen djevel som står bak og trekker i tråder og legger sine listige renker. En verden der det vel ikke er syndfrihet, for de mennesker som skal være og befolke jorda i denne tid, de er da ikke blitt syndfrie. Men djevelen er der ikke lenger. Han er borte. Han som egga og lokka og la sine feller, han er borte. Det er hva Bibelen sier. Der er mennesker som hevder at tusenårsriket er nå. At her og nå lever vi i tusenårsriket. En bestemte oppfatning som der ikke er så rent få gjennom tidene som har trodd, der en altså har åndelig gjort alt det som hadde med disse tusen år å gjøre. Fordi en fikk ikke plassert egentlig i det skjema som en hadde lagt opp. Og jeg hadde et studieopphold en gang på Fjellhaug Bibelskole, en måneds opphold der for å prøve å lese det som var av endetider der på biblioteket og omhandle det. Og så fant jeg en bok som hette Tusenårsrike og Jesu gjenkomst av en meget berømt og anerkjent teolog som hette Olav Valen Senstad, og som har skrevet veldig mye godt og solid og evangelisk frigjørende. Og jeg tenkte at den boken ville jeg lese, for den hadde jeg hørt om, og jeg visste jo for så vidt hva synet bestod i. Men det var ganske artig også når jeg åpner første sida og skal til å bla opp dette ærende, så ser jeg på innersida av den første arket, der står det «Til min gode venn, Ludvig Hope, håper denne boka vil gi deg klarhet over dette emnet. Hilsen forfatteren». Så det var altså Olav Valens Senstad som personlig hadde dedikert denne boka til Ludvig Hope. Og jeg så der på biblioteket på Fjellhaug, og jeg følte sterkt kirkehistoriske vingeslag som suste gjennom rommet der. Disse to åndshøvdinger som en har mye å takke for, som her braste sammen i to ulike syn. Fordi at Hope mente jo at tusenårsriket var bokstavelig og reelt å forstå, mens Olav Valen Senstad han åndelig gjorde det og sa at vi lever der nå. Vi er midt inne i tusenårsriket. Det skal ikke leses bokstavelig, men det skal tolkes åndelig. Og jeg husker under det studieoppholdet jeg traff på en eldre misjonsmann. Jeg var ute og rusla en sene kveld, og så sto vi der og snakket litt sammen om disse ting, og så fortalte han det at en gang når Olav Valen Senstad hadde truffet på Carl Fredrik Wisløff etter en debatt og disputt han hadde hatt med en annen når det gjaldt tusenårsriket, en annen kar som var trassig og ikke ville gå med på at det skulle forstås åndeligt, da var han litt oppgitt, den gode Olav Valen Senstad. Så da hadde han spurt Wisløff, si meg Wisløff, tror de også på lopper og lus i oppstandelsen? Han var ikke helt blid da. Men det er en lære som er der altså. Vi lever der nå, og djevelen er bunden med evangeliets lenker, blir det sagt. Ved Jesu død er han blitt uskadeliggjort. Det er det som er skjedd. Det er nesten vanskelig på en måte å det er vanskelig å, på en måte å se måten å bruke Bibelen oppi når en skal åndeliggjøre tusenårsriket. For jeg kan ikke forstå noe annet enn at hvis du følger alle bibelregler, alle prinsipielle regler når det gjelder fortolkning ut fra Bibelen, så kan ikke tusenårsriket åndeliggjøres. Det nekter å la seg åndeliggjøre. Det er stritt imot. Bare les det der står i Åpenbaringen 20. Nå har vi lest de tre første versene. Og så skriver Johannes ifra vers 4. Han ser troner og de som setter seg på disse, og det ble gitt en makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. Og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelse. Og dermed har faktisk Bibelen tidsplassert det som har med 1000-årsriket å gjøre. Dermed har dette avsnittet sagt og klart og tydelig, 1000-årsriket kommer i kronologi og rekkefølge etter dyret, etter antikrist, etter den store trengsel og etter de helliges oppstandelse ifra døden. 1000-årsriket kommer derimot før de ufrelstes oppstandelse og før den endelige dommen over Satan. Den er altså tidsplassert i forhold til disse andre ting på en sånn en måte at det er de som ikke har tilbedt dyr eller dets bilde, det er de som nå blir levende og hersker sammen med Kristus i 1000 år, og de hellige oppstår altså før disse 1000 år. De andre, de må vente til etter de 1000 år er gått. Da har du fått en kjede med flere komponenter som henger sammen og som er bundet til hverandre og som er tidsplassert i forhold til hverandre. Og da er jeg nødt enten til å åndeliggjøre hele rekka og si at antikrist er åndelig å forstå, den store trengsel er åndelig å forstå, tusenårsriket må åndeliggjøres, og oppstandelsen, de helliges oppstandelse fra de døde, det er heller ikke noe som er virkelig og reelt, det er kun åndelig. Enten må du åndeliggjøre hele kjeden, eller så må du bokstavelig gjøre hele kjeden. Så må du se at det her henger alle disse ting i sammen. De er flettet i sammen. De er tidsplassert i forhold til hverandre. Og da må en ta det bokstavelig. Hvis en skal ta ett ledd bokstavelig, så må en ta alle ledd bokstavelig. Det sier seg selv. En skulle ikke, håper å si, behøver å begrunne det noe nærmere. Det er nesten som hvis du skal ta en oppskrift, finne en kokebok, et eller annet, Ingrid Espel i Hovik, eller hva det er for noe, og du setter deg ned og tenker at nå skal jeg lage det, og så finner du oppskriften, og der står det så og så mye sukker, så og så mye, ja, hva måtte det være? Jeg har ikke peiling på baking i det hele tatt. Men la nå det være litt smør og litt rømme kanskje og litt kanel og det hele greia der. Og så kommer du til det punktet der det står hvetemel. Du følger nøyaktig og samvittighetsfullt denne oppskriften, men plutselig så står det hvetemel. Og det er da du tenker at det kan ikke stemme. Det skal sikkert åndeliggjøres. De andre tingene, de tar jeg sånn som de er, og så blander jeg det opp i og rører de sammen, men jeg tror at det med hvetemel, det skal åndeliggjøres. Og så blir resultatet deretter, og du hiver deg på telefonen og du ringer til Ingrid Espeli og skjelner ut, hvis jeg ikke er vant med det, men du gjør det og du sier dette er dårlige saker, Ingrid, det var en elendig oppskrift, har du fulgt den til punkt og prikke? Absolutt, jeg har tatt alle ting sånn som det står. Ja, la meg høre hva du har gjort, og du forteller det, og du lister deg ned igjen og sier jeg har hatt sukker, jeg har hatt alt i sammen. Men selvsagt ikke hvetemel, for det skal jo åndelig gjøre, sier du. Det nytter ikke det. Det er klart det at hvis du har en oppskrift, så kan du kan ikke ta ut en komponent og åndelig gjøre det. Og du kan ikke på forsvarlig bibelteologisk eller systematisk måte ta ett punkt ut av sammenhengen og si at det punktet der, det skal åndelig gjøres. Det andre tror jeg er virkelig og reelt. Tror at antikrist skal komme, tror at den store trengsel skal være der, tror at de troende skal oppstå fra døden, men det skal åndeliggjøres. Ja, men det går ikke det. Det nytter ikke det. Du kan ikke behandle en bibel på den måten. Enten må du ta hele den logiske kjeden åndeligt og åndeliggjøre alt, eller du må ta det bokstavelig. For det henger sammen. Det er tidsplassert i forhold til hverandre. Og det er da en må spørre, har vi sitt antikrist? Har vi sett den store trengsel? Har vi sett at de troende er blitt oppreist fra de døde og forvandlet og herliggjort? Nei, vi har ikke det. Men hvordan kan en da hevde at tusenårsriket er nå, når det faktisk er tidsplassert i skriften til å være etter den store trengsel og oppstandelsen? Og her er det ikke sånn at det her, som jeg har snakket om før, at det er mange ting i endetidsbildet som på en måte er litt dunkelt, for det at det står ikke klart ut hva det er det handler om. Det blir bare antydet i, det er nesten sånn at du kan ikke fastslå en del ting, for det at det står ikke klart og tydelig. Du må på en måte prøve å finne indisier og sannsynliggjøre ting. Ikke sånn her. Her står det veldig klart og tydelig hva det handler om, og det står veldig klart i sin sammenheng og i sin rekkefølge. Tusenårsriket er framtidig. Det er et fysisk og et virkelig rike. Det taler Bibelen om. Hvordan det skal bli, det er underlig å lese om. Og kontrasten som vi har snakket om også, i forhold til det som har vært med den store trengselstid og det som der skjer. Og så kommer Jesus synligt og offentligt med sin brud, og det er en ny tid. Da skal Herren bli konge over hele jorden. Hvem er det som skal befolke dette fredsriket? Det står det om i fremdeles i Zakaria kapittel 14, det avsnittet vi nå har sitert noen bibelvers ifra. Da står det i vers 16: Alle de som blir tilbake av alle de hedninge folk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. De overlevende, de som blir tilbake etter dette herrene, sier Bibelen. Men vi skal ikke bruke egentlig mer tid på det for sammenhengens skyld heller. Det ser jo ut som at de som angrep, var med i det fysiske angrepet på Jerusalem, de får ingen sjanse. De får et dom og et oppgjør. Så da står om i vers 12, de som angrep Jerusalem denne dagen og dette, og var med i dette her, de får ingen sjans. Men de som blir tilbake ifra disse nasjoner, disse hedninge folk som angrep Jerusalem, de skal få en ny tid. De skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren herskarenes Gud, og de skal delta i løvhyttefesten. Og så fortelles det i neste åndedrag at det er nok noen som vil være gjenstridige av disse folkeslag. De vil ikke ønske å dra opp til Jerusalem for å tilbe kongen. Men da skal Gud svare med å gjøre det sånn at det ikke regner. Og det står om egypterne nevnt spesielt, så det kan se ut som at det skal være noen litt gjenstridige av de. Men da stenges himmelen. Han skal herske med jernstav, så det står. Og de får ikke regn hvis de ikke drar opp på dette. En underlig tid. Tenk av og til på det som står i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, og vers 6 og vers 7. Det står at det er noen som nå spør Jesus: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Nå er det tid for avsked. Nå skal Jesus forlate denne verden fysisk. Og så er det en nysgjerrig: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Så skal man legge merke til svaret. Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Altså underforstått, det der skal du ikke være sånn opptatt av i forbindelse med klokker, hva tid det kommer. Det er noe som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men de får ikke kjeft for å ha spurt dette spørsmålet, og det ble ikke sagt det at det der er utgått på dato. Riket for Israel, det er avlyst, det kommer ikke, så bare glem det. Men svaret er dette, det kommer i den time når Herren selv vil. Velsignet være Davids rike som kommer. Det ropte folket til Jesus når han rei inn i Jerusalem. De hyllet han, velsignet være Davids rike, Messias rike, det som står omtalt i de gammeltestamentlige profetier. Og det er mange som gjerne ville avlyse det og parkere Israel en gang for alle og si at det er ferdigt og det er historie. Men vi må gjerne repetere det som står i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Ikke bruke mye tid på det, den sammenhengen det står i, men det var jo dette apostelmøtet i Jerusalem. Og det er da Jakob står frem, og så sier han, brødre, hør på meg. Apostlenes gjerninger 15 og vers 14. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet. Deretter, altså etter at Herren har tatt seg ut et folk av hedningenasjonene, deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte. Da kommer det. Det nedbrutt av den, rike for Israel, vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. For at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Dette er Guds tanke og Guds plan. Og leser du Romerbrevet 11, studere det litt grann og stanse der, så finner du ut at det skal være en spesiell tid, det som ligger foran. Og det at Israel forkastet Messias, det ble en rikdom for verden. Da fikk hedningefolkene evangeliet. Og så skrives det der i Romerbrevet 11, og vers 11, og vers 15, og vers 25, og vers 26, noe om dette. Har de, altså jødene, snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet? Er verden blitt forlikt med Gud ved deres, Israels forkastelse? Hva annet vil da Israels antakelse bli en liv av døde? Da kommer en tid for Israel, en underlig og en spennende tid, og vi leser noe om det her i Åpenbaringen 20 år. En tid der bruden skal regjere med sin brudgom. Og jeg har gjerne lyst til å understreke det, at det er ikke sånn at du og jeg som lever med Jesus i denne tid, at vi skal være borgere av tusenårsriket. For det, noen tenker sånn, men det er ikke slik det er. Du skal ikke være en borger i den forstand. Du skal være med i regjeringen. Og det er ikke noe innlegg det i den partipolitiske debatt, men verden kommer aldri, har aldri sett en sånn regjering som den som du skal være en del av. Når du skal herske med Kristus. Bruden og martyrene står det også om i den sammenheng. Skal herske i sammen med Jesus. En spesiell tid på jord, der djevelen er satt i arrest. Der alt er nytt, annerledes. Der det blir slutt på å lære å føre krig. Slutt på at det da blir våpenproduksjon og krigsskoler og så videre. Muligens var det en som sa, med unntak av Frelsesarmeen, så blir alle krigsskoler nedlagt. Jeg vet heller ikke om Frelsesarmeen sin behøves der og da. Men det blir fred, og det blir frodighet, og det blir en fantastisk tid for denne verden. Til og med dyrenaturen, står det om, skal bli forvandlet. Kalv og løva holder sammen, ulv og lam, ku og bjørn, løve, menyen, det blir halm i denne tida. Jeg kom til å tenke på en historie jeg leste om broder Åge Samuelsen. Når han ble omvendt i sin tid, så gikk jo ikke det lydløst for seg. Det gjorde det ikke, og det ble et helt nytt, noen helt nytt der i heimen. Det gjorde det, det ble mye bønn, og det ble ofte høylytt bønn, og dette tålte ikke katten der i huset. Han ble rabiat. Når de begynte med bønnemøter med volym, da for denne katten løs på broder Åge og de andre som var samlet og klorte i nakken og beid og herja på. Og de fant ut, det kan vi ikke ha. Vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke ha en katt som er sånn. Og så tenkte de, vi får prøve å forgifte han. Så ga de han en kraftig dose med gift der oppe i kattamaden. Men en katt har mange liv. Så han overlevde, men han ble lam på bakfødene. Så katten var et sørgelig syn der han akte seg frem gjennom etter forpodene. Og det var ikke heller sånn de kunne ha det. Og det var da en av barna sa, la oss be for den katten. La oss be at han må bli frelst. Og så ba de for katten, og så fortelles det der i biografien om han. Katten ble frisk, og etter det hadde han ingenting imot bønnemøter. Så det var fint. Og det blir i hvert fall helt sikkert en ny natur også i dyrelivet. Og det blir godt at de ikke har noe imot bønnemøter. For det blir mye bønn i tusenårsriket. Og det blir helt ekstraordinære bønnhørelser, forteller Jesaja. Det kommer til å være sånn at før de roper, så vil Herren svare. Og mens de ennå taler, så hører han. Det er ingen motstand lenger. Det er ingen djevel som står der imot. Og det er en sånn, hva skal du si, det er en åndsatmosfære som skal være over den ganske verden, som nesten er vanskelig for oss å forestille oss. Og alt har med dette faktum å gjøre, at djevelen er puttet bak lås og slå. Han er borte. Han er borte. Han befinner seg i avgrunnen, i sine lenker, og der i denne tid så kommer han til å rase etter all sannsynlighet, og han kommer til å gå der fram og tilbake, men han er innesperret i sitt raseri, og han er bunden med lenker, og han har ingen innflytelse lenger i den verden som er utenfor avgrunnen. Vi taler også om tusenårsriket som den gylne misjonstid. Og det er altså igjen tilbake igjen til det faktum at djevelen er bonden. Og vi skal merke oss det, at det står det, han er satt i arrest for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Og det kan en spørre om når det gjelder de som hevder at tusenårsriket er åndeligt å forstå, da må en nesten spørre, er det ingen forførelse i dag? Er det sånn iblant folkeslager i den verden vi lever i, at det er ingen villfarelse? Ingen åndelig forførelse. For sånn skal det være i tusenårsriket. Det skal ikke være noen forførelse da. Djevelen er borte. Var det ikke nettopp det Jesus advarte imot når disiplene kom og spurte hva som var tegnet på hans komme på tidsalderens ende? Da var det første Jesus svarte, se til at ingen fører dere vil. Og han understrekte det videre også, at mange skulle komme i hans navn, og de skulle gjøre enda til store tegn og under. En stor villfarelse. Er det ingen villfarelse i verden i dag? Lever vi i tusenårsriket? Ja, vi skulle ikke behøve å si noe om det en gang. Men når tusenårsriket kommer, da skal det ikke lenger være noen forførelse, for da sitter han i kasjotten, han som står for det. Og er det noe djevelen kan, så er det det med forførelse. Slik kom han til Adam, og slik kom han til Eva i begynnelsen, og sånn kom han vedvarende med sine forførelseskunstner. Og når du ser på verden i dag, det er verden for alt det som er av forførelser. Når du tenker på de store religioner, hvordan mennesker i millioner, på hundretals millioner, er forført på det aller mest grusomme. Når du ser deres iver og deres hengivenhet i sin tro, enten det er den ene eller den andre religion. Men det er forførelse. Det er det det går på. Og hvis du ser til Hollywood, med alt det det har å tilby av juggel og glassperler som det strør ut over verden i dag. For en forførelse det står i. Popindustri, den moderne underholdningsindustri, alt i sammen. Hva er det det går ut på? Det er forførelse. Det er djevelen som står bak og trekker i tråder og forfører den verden som man vil ha fortapt. Det er saken. Og hvis du tenker videre på det alt i sammen, materialisme og de forskjellige ismer og ideologier, det har en veldig, veldig makt. En dag så skal skyene revne. En dag kommer kongen offentligt med sin brud, og all verden skal se han, alle mennesker, om det skal foregå på via TV-skjermer eller om det skal foregå på overnaturligt vis, det vet Herren, og det kan han ta seg av uten problemer. Men hele verden skal se det når han står der på Oljeberget, og dette oppgjøret med antikrist og disse krefter, det skal være så synlig for alle og enhver. Da skal djevelen bli avslørt. Og det er som en hel verden skal våkne opp ifra en søvn, som om et slør skal bli trukket vekk, og de skal se det. Vi har blitt lurt. Hele veien har vi blitt lurt. Der er en djevel. Han er ond, og der er en Gud som er god. Der er en levende, sterk og mektig frelser. De skal se det, og djevelen skal altså puttes for 1000 år bag lås og slå. Da skal det bli misjonstid. NB. Det må ikke bli sånn at vi tenker at misjon, det er noe Israel skal ta seg av i 1000-årsriket, som vi kan i grunn bare slappe av. Det blir helt feil. Det blir fryktelig galt. For det står ikke i skriften at slapp av med det og vent med misjon til 1000-årsriket. Det står gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og det er det viktigste arbeidet vi har, og det er det viktigste vi gjør, enten det er ute eller hjemme, å drive misjon. Og særligt så har vi et ansvar for de som ikke har mulighet til å få høre evangeliet forkynt. De mennesker Jesus døde for, som ikke har hørt, det er ditt og mitt ansvar, og det må vi ikke undre oss. For vi lever i denne tid, og denne tid er vårt ansvar. Det som er forskjellen, det er at den tid vi lever i, der er det kamp. Og det er ikke et menneske som blir frelst uten at djevelen gjør det han kan for å forpurre og forhindre det. Han står imot, og han bruker så mange midler, så mange måter å forføre mennesker på, men hva midler han bruker, så er han den samme. Og jeg tenker på en islandsk misjonær, jeg hørte han ikke fortelle det personligt, men det var en bekjent av han som fortalte dette til meg. Første gangen når han kom ut som misjonær, og er på et møte der, og så erfarer han at der er en kvinne som begynner å snakke med en fremmed stemme midt under møtet når Jesu navn blir nevnt, og det er forskjellige ting som skjer. Og så går de nasjonal ned rundt denne kvinnen og begynner å snakke til åndene som har besatt denne kvinnen. Og der står denne nybakte misjonæren og er fra Europa, er vesterlending med all sin skepsis og alt det vi har med oss. Vi ser ikke sånn på den samme måten inntil nå. Så han går ned Og han stiller seg der ved siden av denne kvinnen. Og så begynner han å snakke til kvinnen på islandsk. Da snur hun seg mot han, ser på han, og så svarer denne stemmen som ikke hennes stemme på islandsk, på hans eget språk. Da var det ikke kjekt å være der lenger. Da ble han så redd at da gikk han ut av dette lokalet. Og den natten når han prøvde å ligge der og sove, så var det et mareritt som stadig ventet tilbake. Han var inne i et rom, inne i et bur, og utenfor var det en brølende og rasende løve som kastet seg mot dette buret og prøvde å få tag på ham, men han var da i trygghet. Men han lærte noe av det. Det er åndsmakter vi står imot. Der finnes en djevel, og han snakker alle språk flytende. Han har sin vei og sin gjerning, om det er i et afrikansk land eller om det er et moderne europeisk. Og vi hadde besøk av en misjonær på plassen vår som hadde opptak ifra når hun samtalte med disse ånder som hadde tatt bolig i mennesker på norsk. Hun snakket norsk, de svarte på norsk. Og plutselig så forstår du at det her er det ikke psykologi. Her er det ikke noe som har med det rent sjelelige å gjøre lenger. Her er det åndsmakter. Og det er en djevel som raser i dag, og som er vettskremt, livredd og rasende. Alt på en gang, for han vet han har bare en liten tid igjen. Han er klar over det. Og han kjemper for hver sjel. Og derfor så koster det. Derfor så er det sånn å drive misjon at du går i nærkamp med djevelen. Og de misjonerer som på en spesiell måte har en tjeneste der Jesu navn ikke er kjent, og som går inn i områder der Jesu navn er ukjent og ikke nevnt, de har på en spesiell måte krav på vår forbønn, for de går inn som frontsoldater inn i fiendens territorium på en spesiell måte. Nettopp i de åndskonfrontasjonene så viser det seg jo at Jesus er den sterkeste. Og det er jo det også som for en stor del lå bak og ligger bak den store vekkelsen i Etiopia og andre plasser. Jesus er sterkere enn Satan. Jesus er sterkere. Men under tusenårsriket, da blir det ingen djevel som står imot. Da blir det ingen djevel som forfører folkeslagen og kaster blår i deres øyne. Da er det sannheten som står fram. Og da blir det misjon uten motstand. Annet enn den som ligger i menneskets egen synde natur. Jeg tenker på det der står i Åpenbaringen 15 og vers 4. Åpenbaringen 15 og vers 4. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. Alle folkene. Og det er det vi leste om i både Romerbrev 11 og Apostlenes gjerninger 15 også, for at resten av hedningefolkene skal søke Herren. Jesaja, han skriver om en tid der det skal være annerledes å forkynne evangeliet enn det har vært før. Han skriver om en tid når de skal dra ut med glede. Det er jo fint å få gjøre det i dag også. Og i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. Det blir litt av en tid når evangeliet skal bæres ut til applaus ifra samtlige trær, om vi skal si det sånn, når alt ligger der åpent og det er ingen motstand lenger. Og Zakaria, han forteller det at det er ikke bare det at en skal oppsøke de som ikke kjenner Herren, men de skal komme springende. 10 menn av alle hedninge folkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. En fantastisk tid som skal komme. Vi må lese noen avsnitt mot en avslutning fra Jesaja kapittel 2 og Jesaja kapittel 11 og Jesaja kapittel 65. Jesaja 2 og fra vers 2. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det. Det er Israel og det er Jerusalem som er sentrum i dette. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. Jesaja 11 og vers 6. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kje. Kalven og den unge løven og gjøfe skal holde sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger legge seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvente barn skal rekke sin hånd utover basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt, ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg, for jorden er full av Herrens kunnskap, like som vannet dekker havets bunn. Synes det er et formidabelt uttrykk. Før var det forførelsen så jorden var full av. Nå er det ryddet vekk. Jorden er full av Herrens kunnskap. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. Så Jesaja 65 og fra vers 19. Det står i en sammenheng også med en ny himmel og en ny jord der, noen vers foran. Men vi forstår også det at det er ofte sånn med Bibelen at den omhandler flere ting i et parallelt avsnitt. Jeg vil juble over Jerusalem, fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel. 100 år gammel skal den synder bli som forbannes. Så det er ikke, det er ikke himmelen, det er ikke den plass der mennesker ikke dør lenger. Men det er altså en tid der synd og alle syndefallets følger er så sterkt begrenset. Det er så redusert. Og der er en ungkalv av en trassig og gjenstridige synder som ikke vil underordne seg, som dør 100 år gammel. Slik er det. De skal bygge hus og bo i dem, og plante vingårder og ete deres frukt. Ikke skal de bygge og en annen bo. Ikke skal de plante og en annen ete. Nei, som treets dager skal mitt folks dager være. De som bebor tusenårsriket altså, ikke du. For du er allerede forvandlet og er Jesus lik, og du er allerede plassert der i det himmelske, men de som altså befolker dette riket. Og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders gjerninger. De skal ikke gjøre seg strev forgjeves, ikke føde barn til en brå død, for de er en ett som er velsignet av Herren, og de får ha sine etterkommere hos seg. Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre, ulven og lammet skal beite sammen, og så videre. Ingen skal gjøre noe ondt, Ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. Ei veldige tid. Jeg må skynde oss. Vi skulle gjerne tro at det ville bare fortsette, at tusenårsriket ble liksom en sånn en glidende overgang til den evige herlighet. At det ble nesten så ubemerket at den liksom bare glei ifra en lykkelig tilstand og over i den tilværelse der hvor det ikke skal være hverken synd eller sykdom eller noe av dette herrene, og der døden er ukjent. Men, og det er det store men med dette, tusenårsriket får en tragisk avslutning. For han som har sittet der i arresten i 1000 år, han har ikke forandret eller forbedret seg. Han har ikke kommet på bedre tanker der han har sittet. Han rykker i sine lenker. Han sitter der i sitt slå, og han er klar over at det snart skal jeg få en liten tid igjen, og den skal jeg benytte. Og jeg er ganske overbevist om, i sammen med alle sine falne engler, hundretals av millioner av dem, kan det se ut som ifølge mangfoldige millioner, rettere sagt, av dem, av disse falne engler. Det var feil uttrykk å si hundretals, men mangfoldige millioner og flere titals millioner, hvis en skal forstå i hvert fall åpenbaringen bokstavligt i den sammenheng der det tales om. Så har de tenkt, og de har planlagt, og de har lagt all sin onde kløkt i hvordan de skal gripe det an når de skal få dette glimt av frihet igjen. Hvor mange bibeltimer er blitt holdt i løpet av tusenårsriket om dette tema? Hvor mange ganger i løpet av det tusenårige fredsriket er det blitt terpet og pugget på og formant og irettesatt og sagt, husk at djevelen kommer til å få en liten tid i frihet. Husk at det er bare 1000 år dette riket skal vare. Husk at nå er det bare 750 år igjen før han er på frihet. Nå er det bare 370 år. Nå er det bare 150 år til han får sin frihet. Nå er det bare 15 år. Nå er det bare 3 år. Nå er det bare 2 måneder. Nå er det bare et par dager så får han sin frihet. Jeg tror nok de kommer til å terpe på det og gjenta det i dette fredsrike. Og det avslører til fulle hvor dypt mennesket er falt, hvor djupt synden sitter i vår personlighet, og hvor enorm den forførelsesmakt Satan har. Når det står her i åpenbaringen det 20. kapittel fra vers 7, når de 1000 år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Det må være sånn, for det var ingen motstand i dette fredsriket. Det kostet ikke noe å bekjenne Jesu navn. Det som kostet, det var å gå imot strømmen, og være en vrang og uvillige synder. Det var det som kostet i dette riket, og sånn kan det ikke være. For den tro som er kostbar og dyrebar for Herren, det er en tro som skal prøves. Og det må være noe av det som er bakgrunnen etter denne herlige tid, at Satan løses fra sitt fengsel. At denne engel fra himmelen igjen stiger ned med nøkkelen til avgrunnen, låser opp, går bort til Satan, tar av han hans lenke og sier, vær så god, vær så god. Og så er de ute av arresten i et nu, i et øyeblikk. Og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens 4 hjørner. For det er det han kan. Det er det som er hans gebet. Gog og Magog, for å samle dem til strid, og tallet på dem er som havets sand. For det har ulmet under tusenårsriket. Det er fremdeles syndere der, og Herren har hersket med disiplin, med jernstav, så det står. Det har ikke fått lov til å utfolde seg. Men der lå der hele veien. Og nå er der et antall som havets sand. De dro opp over den hvite jord og omringet de helliges leir. Det ser nesten ut som om at de hellige har forskanset seg der i Jerusalem, den elskede stad, men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og nå er det slutt. Nå er Guds tålmodighet over. Nå skal djevelen aldri mer stikke inn på arenaen. Og djevelen, vers 10, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Så kommer dommen over de døde, som det står om. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Herre Jesus, vi ber om at ingen av våre må havne der.